Goeiedag almal en baie welkom by hierdie week se weergawe van God en Geld. Ons is nou al 'n geruime tyd besig met die gedeeltes in Lukas 16 wat vir ons soveel leer oor geld. En ons gaan vandag vir die laaste keer kyk na die laaste gedeelte wat weer eens vir ons soveel leer oor finansies en hoe die Here wil hê ons moet daaroor dink. Onthou, sommer net so weer vir konteks, in die begin van Lukas 16 vertel Jesus vir ons die gelykenis van die oneerlike bestuurder. Hy sê vir die fariseers, die wat betroubaar is in die klein dinge, sal ook betroubaar wees in die groot dinge. En dan sê hy ook vir hulle dat jy nie vir twee huisbediendes gelyk kan werk nie, jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou, onthou nou weer, hierdie was vir hulle lewensvreemd, want hulle het gedink dat as jy finansieel ryk is, dan is dit 'n teken van God se seën. Die feit is dat God kan ons seën met finansiële middele, inderdaad, maar dit is nie 'n direkte teken dat God ons seën en wanneer jy nie finansieel geseend is, dat jy nie geseën is deur God nie. Inteendeel, ek sien baie keer dat mense wat nie baie finansiële middele het nie, regtig baie geseën is deur die Here en baie gelukkige mense is. Ons sien dan in vers 14 'n gedeelte wat ons so 'n paar weke gelede met mekaar gedeel het, waar die fariseers dan lag en het sê vir ons die fariseers was baie lief vir geld. Interessante beskrywenis van Lukas daarson. Hulle was baie lief vir geld en toe hulle hierdie dinge hoor het hulle hom beledigend uitgelag. Dis altyd 'n teksgedeelte wat vir my so groot uitstaan dat iemand dit kan waag om vir Jesus beledigend uit te lag. En ons sien dit net by, een, miskien twee geleenthede. Een is hierso en twee by die kruis, wanneer hulle hom beledig en hulle hom eintlik maar spot. Maar ons sien hierso dat wanneer Jesus praat oor geld, wat vir hulle so belangrik was, dan lag hulle hom sommer beledigend uit. Binne daai konteks kom Jesus en hy sê dan vir hulle dat dit wat in jou hart is, is vir God baie belangriker as wat jy het. En dan sommer in daai situasie gaan Jesus nie en hy sê, goed, hy is nou ontsteld, want hierdie mense het hom beledig soos wat ons baie keer sal doen nie. Nee, hy gaan verder. Soos hulle sê in Engels, hy back nie down hierso nie. Hy vertel vir hulle die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En ons lees daar in vers 19, dit sê vir ons, daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. So hierdie man het uitspattig gelewe. Jesus maak 'n punt daarvan om dit te leer. En daar was 'n arme man met die naam van Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham, soos weet hy is hemel toe. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur toch vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek om my tong af te koel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê vir my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons toe, kan oorkom nie. Ons doen hierdie gedeelte eintlik vreeslik onreg aan, om net vinnig so daarna te kyk, want mens kan 'n hele lang preek, selfs 'n preekreeks hier uit doen. Een van die beste verklarings en een van die beste preke wat ek ooit hier oor gehoor het, was 'n man met die naam van Leonard Sweet, wat gesê het, een van die dinge wat ons baie mooi moet oplet, is dat die ryk man vir Lazarus toegelaat het om daar by sy huis te wees. In die verlede, en ons sien eintlik dit nog steeds baie keer vandag, sou hulle vir die bedelaar weggejaag het. So dit was nie asof die ryk man glad nie enige vorm van toleransie gehad het met hierdie arm man wat hulle daartoe moes dra nie. Hy het hom selfs toegelaat om ten minste daar by sy huis te wees. Nou onthou, hierdie is net 'n gelykenis, so Jesus vertel hierdie met 'n baie spesifieke doel en hy sit hierdie detail vir 'n baie spesifieke rede in. En dan sien ons dat beide van hulle sterf. En dit is die eerste, baie belangrike punt vandag, is ons kyk baie keer na mense wat ryk is en wat welvarend is en ons dink by onsself, maar hulle het hierdie lekker lewe. Die realiteit is weer eens en ons moet mekaar gereeld daaraan herinner dat soos iemand skryf, death is a great leveler. Die oomblik as jy sterf, kan jy niks van dit met jou saamneem nie. En al wat dan gaan saak maak is, het jy in 'n lewende verhouding met ons Here Jesus gestaan? Was hy jou redder en jou verlosser? Want ons weet dit is wat jou red. dit kan dalk as jy verkeerd hierdie gedeelte lees lyk of wanneer jy arm is of wanneer jy oorvloed het, dit bepaal waar jy gaan. Nee, die vraag is het jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar, en dit is waar dit gaan. Wanneer ons egter vir Jesus Christus as ons verlosser aanvaar, dan weet ons dat ons die ewige lewe sal kry, soos Jesus ook vroeër in Lukas 16 sê. Dan sal hy ons vertrou met die groter dinge. Maar die punt is in hierdie gedeelte sien ons dat hierdie ryk man geen agting gehad het vir hierdie persoon nie. Hy het spandaborig en hy het in weelde gelewe. En hy het nie sy geld waarmee God hom wel geseën het, aangewend om die werk van sy koninkryk te doen nie. Was hy 'n slegte persoon wat die bedelaar wegjaag? Dalk nie. Maar God sê vir ons, en dit was wat Leonard Sweet so mooi die dag uitgewys het toe ek na hom geluister het, is om te sê, as ons dink dit is genoeg om dan maar net tolerant te wees en 'n klein bietjie hier en daar te help, dit is nie. God verwag vir ons dat wanneer hy ons seën, met hoeveel dit ook al mag wees, dat ons dit regtig daadwerklik sal aanwend vir sy koninkryk. Want op die einde van die dag kom die Here weer eens hier en hy wys vir ons dat dit wat ons materiële besittings hier op aarde is, net tydelik is. Ons sien dat Jesus baie duidelik sê dat hierdie ryk man begrawe is, en ons sien dit glad nie van Lazarus nie. Die Jode was baie ingestel daarop om 'n groot begrafnis te hou en seker te maak jy word begrawe, en dit was 'n groot storie wat daarmee gepaard gegaan het. Die realiteit is as daai begrafnis verby is, is jou aardse welvaart ook daarmee heen. So, weer eens vandag wil ek jou kom herinner daaraan, dat wanneer God jou seën met aardse welvaart, maak asseblief seker dat jy nie net absoluut die minimum wat jy kan weggee nie, maar dat jy dit aanwend daadwerklik met 'n doel in God se koninkryk. Help die mense wat direk daar by jou is, maar maak ook 'n groter verskil. En onthou dat dit wat jy vir jouself opgaar hier op aarde geen betekenis gaan hê in die konteks van die ewigheid nie. Inteendeel, Jesus sê, die manier wat jy jou aardse welvaart hier aanwend, sal 'n direkte impak hê op dit wat in die ewigheid gaan gebeur.